Encumana Niştimanî ya Kurd li Sûriyê Enekese daxuyaniyek derbarê daxwaza serokê îtilafa Sûriyayê Nasr el-Herîrî de derxist gowî bang li serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan kirbû destwerdanê di hin navçeyên din jî bike û deverên din ên Kurdên Sûriyê dagir bike. Endamê serokatiya Encumana Niştimanî Kurdî Enekese Birêz Nehmed Dawud di daxuyaniyekê de bersifa Nasr el-Herîrî da. Di daxuyaniya Birêz Dawud de got, Vexwendina Serokê Îtilafa Sûriyê Nasr el-Herîrî ji Tirkan re got derbasî xaka Sûriyê bibin ne tenê bi helwesteke welatparêzî ye, lê belê xaka Sûriyê bi giştî dide ber bazaran.
Vexwendina Nasr el-Herîrî got wek Serokê Îtilafê hîn tê naskirin, ji Tirkan re got derbasî xaka Sûriyê bibin ne tenê ti mewqifekî wetanî tê de tune, belê xaka Sûriyê bi temamî dide ber bazarê.
Enekesê got beşeke ji Îtilafa Sûriyayê diyar dike got ew daxwaz mirova jî armancên îtilafê ne, lewma ev tişta ji Nasr el-Herîrî derketiye, nirîna wî kesane ye û enekesê wê red dike. Birêz Dawud tekes kir got ew ne hevparin bi vê biryara kesane re ya Nasr el-Herîrî re.
Ev helwestahan ji xwe Encumena Niştimanî Kurdî red kir di tasrîhek resmî de, ev mewqifê wan nemaqbûl in ji encumen, ne teɛbîr li ser mewqifê îtilafê, teɛbîr li ser raya wî şexsî, ji ber em nebûn şirîk di biryara gulûdê.
Li aliyekî din Birêz Dawud bal kişand ser kiryarên komên çekdar ên bi ser îtilafê de lê deverên Kurdên Sûriyê got dijer kontrola wan çekdaran de ne li Efrînê û Girêsip û Serêkaniyê.
Ev vexwendin xuya ye, nikare vê vexwendina ji Tirkan re got kiryarê xerab ji destê fesalê musalleh li Efrînê û Serêkaniyê dijî xelkê me li Serêkaniyê û li Efrînê tên kirin. Bi vexwendina kulo nayên veşartin ew kiryarana û berpirsyariya wî jî di ber de nayê hûnda kirin. Ev tasrîh tu xizmeta milletê Sûriyê nek.
Roja çardê vê mehê Serokê Îtilafa Sûriyê Nasr el-Herîrî di kongreyeke rojnamevanî de daxwaz Serokê Komara Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan kirbû got destwerdana serbazî di herêmên rêveberiya Xweser de bike û dagir bike. Li gorî şopîneran got helwesta Encumena Niştîmanî Kurdî Enekese ya derbarê îtilafê de wê bibe sedema nakokiyên tund di navbera Enekesê û îtilafê de. Û ev helwest demeke dide got pêşbîne diyaloga navxweyî ya Kurdên Sûriyê careke din berdewam bike. Zana Umer, Dengê Amerîka, Qamişlo.